Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunu. Argafuun daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa onkoloolessa 3 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 23 bara 2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee dhibee busaa Itoophiyaa keessatti babal'achaa deemaa jiru, waa'ee hidhaa naannoo Amaaraatii fi bulchiinsa kibba Itoophiyaa keessatti taasifamaa jiru, waa'ee qophii kabajjii irreechaatii fi tuurizimii akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma sagantaa xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtanuu isin affeera. Kan dursu oduudha. Garasitti darbina. Mitikoo fi Qaaduutu harkaa qaba.
Akka moltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikuuf qaaduuti. Itoophiyaa keessatti ji'oota 9 darbanitti qofa namoonni 1,000 ol dhukkuba busaan du'aniiru jale dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waajjirri qindeessaa gargaarsa namoomaa UNOCHAN akka beeksisetti Itoophiyaa keessatti ji'a amajjii darba irraa kaasee hanga ammaatti namoonni 1,023 dhibee dhukkuba busaan yommuu du'an kanneen miiliyoona 5 fi qabxii 9 ol ta'an immoo dhukkubichaan qabamaniiru. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waajjirri qindeessaa gargaarsa namoomaa ibsa guyyaa 1 dura baaseen lakkoofsi kun isa waggaa 1 dura tureen yommuu ilaalamu akkaan dabaleeras jedheera. Waa'ee gabaasa kanaarratti kan gaafataman daayirektarii Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Masaay Haayiluu tatamsa inni weerara dhukkuba busaa jira jedhanii garuu gabaasonni dhaabbilee 1,000 ba'aa jiran kanneen dhukkubichaan qabamaniiru jedhamanii shakkamanillee galmeessuu ni laa jalan. Haala tatamsa'ina dhukkubichaa jiruun nuti yommuu 7-7 gamaggamnu hanga ammaatti namoonni 200,000 ni dhukkubsatu. Garuu lakkoofsi namoota du'anii hir'ateera. Warri dhukkubni kun itti jabaate osoo yaala argachaa jiranii kanneen miidhaman jiraachuu ni danda'u. Garuu isa yeroo kamirraayyuu caalaa hangi du'aa hir'ateera. Waggoota 3 darbanitti tatamsa'inni dhukkuba busaa Itoophiyaa keessatti dabaluu kan ibsan Dr. Masaay Haayiluu tatamsa'ina dhukkubichaa hir'isuuf dhaabbileen ministeera fayyaa jalatti argamanii fi naannoleen tumsa waliin taasisaniin aanaalee 222 keessatti tatamsa'inni dhukkubichaa dhibbeentaa 70 kan ta'u to'atameeras jalan. Keessumaa ji'oota 3 darban keessatti hojiin to'achuu hojjetameeras jalaniiru. UNOCHAN gabaasasaa keessatti waggoota 7 darbanitti tatamsa'inni dhukkuba busaa dabalaa dhufuu ibse naannoo Oromiyaa keessatti dhibbeentaa 50, Amaaraatti dhibbeentaa 17, naannoo Kibba Lixaatti dhibbeentaa 9 akka ta'ee fi naannolee birootis dabalaa dhufuu ibseera. Daayirektarii Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Masaay Haayiluu immoo dhukkubni busaa akka malee dabalee kan jiru naannolee lixaa fi kibba lixa Itoophiyaatti ta'uu himanii ji'a fulbaanaa kanarraa kaasee tatamsa'ina dhukkuba busaaf waqtii mijataa ta'uu fi kana caalaa babal'achuu danda'as jedhaniiru. Gabra Mikaa'el Gabra Madintuu Finfinnee irraa gabaase.
Miseensi paartii mormituu ABN fi miseensa paarlaamaa kan ta'an obbo Zemmene Hayilee wixata darbe magaalaa Baahir Daar keessatti to'annoo jala oolfamanii eega turanii booddee gadhiifamuu isaanii ibsanii jiru. Kunoo oduun kunis bal'inaan.
Waajjira isaanii magaalaa Baahir Daar keessa jiru irraa waaree dura naannoo sa'aatii 5 qaamolee nageenyaa mootummaan fudhatamuu kan ibsan obbo Zammanan waajjira poolisii isaan to'atamanii turan keessa namoonni gara 40 ta'an ammayyuu to'annaa poolisii jala jiru jedhaniiru. Sababa maaliin akka to'annaa jala oolfaman hin beeku kan jedhan obbo Zammanan ammas haala kamiin akkan gadhiifame hin beeknes jedhaniiru. Miseensa mana maree naannoo Amaaraa kan ta'anii fi miseensa paartii biyya bulchaa jiru kan ta'an obbo Malkaamuu Tashoomee waliinis hidhaa keessa turuus ibsanii isaanis har'a na waliin gadhiifamaniirus jalan. Kibxata dabarsine kana biiroon koominikeeshinii naannoo Amaaraa fi raayyaan ittisa biyyaa waliin ta'uun ibsa kennaniin naannoo Amaaraa keessatti qaamolee hidhatanii socho'anii fi kanneen isaan deeggaran irratti tarkaanfii isa kanaan duraarra caale
fudhan najadaniru misensonni mana mare laman harra hidara hi kaman kunnen kan to anna jala olfamaniran tibakana motuman ibsaisa kesat kan ere walin wawal qabatu ta ufid isusa sagalen amerika wan kulkul lefaten kab karabratin gazetesa corporation media amara kante yashi sababara wita tadabarsine to anna jala olfamu kan ibsan matinisa har saati laqanat yomu isagafa chudemnes bakka himbe kamnet gefamu dagenye jedaniru gazetesan kun qamole nagenya motuman mana hoji hojjetu kesa fulata mekanjelan matin immakanarat corporation media amara radebi argachu fialin tasif nemilkofne akasumas gama angawo to motuma kan federala finanno ras debi argachu fialin tasena fimilkofne jechun bardarra aster mezgana utugabase
Bulchin sakibba Ethiopia godina gardulla ana darashe kesatti torban kanana mottan hidamani sagal dabalate jia darbe kesana mottan jiatamni ajaja manamuti male hidamu isani jiratonni fi matiwan namottan hidamani sagale amerikati himani jiranu jiru namottan hidamani kana alattisi hojjattonni motumma soddomi torba yakkara watani rujedanmani akka barbada majiranu fi hoji isani akka dokatani jiranu si jiraattonni kuni sagale amerikaatti maniiru bulchaani ana daraashe obbo kisimo kitambo namottan kuni kan to anno jala olani labsi yero atattama bakka sanatti labsameen walqabate komandi posti ijaarameni akkatae himaniiru namottan hidaman kuni kan mana murtiitti hin dhiyaannesi abbootiin seeraa waan boqonnaa irra turaniifi akkatae bulchaan ana daraashee ibsuu isaani yoonatan zabdiyoosi hawaasa irraa gabaasee jira yemmuu gara oduu biraatti darbinummoo pirezidaantii itti aanaan keeniyaa rigaati gichowaawaa himannaan akka aangoo hirraa bu'an isaan irratti dhiyaate akka ka'u mana murtiitti ilee oliyyannoo galfatanii jiru oduun kunis kunootti taane
kibxata dabarsine kana miseensonni mana maree keeniyaa mallattoo walitti qabaniin itti aanaan pirezidaantii keeniyaa rigaat gaachaagua mootummaa dadhabsiisuuf jibbinsa sanyii irratti hundaa'uun kaka'umsa taasisuu fi qabeenya hangi isaa hin ibsamiin kuusanii argamaniiru jechuun himannaa aangoorraa akka kaafamu irratti bananiiru gaachaaguaan himannaa irratti dhiyaate kana kan haale yommuu ta'u jeequmsoota keeniyaa keessa turan duubas akka hin jirre ibseera pirezidaantiin keeniyaa wiiliyaam ruutoo filannoo pirezidaantummaa bara 2022 gaggeeffame akka injifatuuf bakka lakkoofsa uummataa hedduun beekamu naannoo Mount Kenyaatti uummata harka caalu kakaasuun akka filatamu taasiseera kan jedhamu erga mormii tibba darbe Kenyaa keessa ture hordofe Ruutoon mormitoota gara aangoo mootummaatti fiduu isaatiin gidduu isaaniitti gargar ba'uun kan dhagahamaa dhufe Gaachaaguaan Reuters'iif yaada kenneenis himannaa sobaan irratti qindaa'e akkan aangoorraa kaafamuuf kan qophaa'eedhaa jaleera adeemsi itti aanaa pirezidaantii Kenyaa rigaatii Gaachaaguaa aangoorraa kaasu jimaata boorii kan jalqabu yommuu ta'u adeemsa kana keessatti uummanniin hirmaatas jalameera Gaachaaguaanis gaafa onkoloolessa 8 dhufuutti mana maree Kenyaa isa gadi aanaatti dhiyaachuun himannaa aangoorraa akka ka'an irratti dhiyaate kanatti deebiin kennus jalameera
kaamisa harraa Israa'el haleellaa qilleensa irraa Beeruut keessatti gamoo namoonni keessa jiraatan irratti raawwatteen yoo xiqqaate namoonni jaha ajjeefamuu isaanii jiraattonni beeksisanii jiru oduun kunis kunooti.
The Ban Seyum is a very industrious man.
We're going to leave at Rotoran for a few minutes.
He works long hours running a small trucking company with 3 long-haul trucks.
Hey!
He came to the U.S. with his family to escape the war between Ethiopia and Eritrea in 2000.
You got a kill switch on this truck?
They forced people to leave their countries.
The battery might be out.
And that caused a lot of problem for a lot of families at that moment. And a lot of families actually moved to the States.
Laban considers himself a fiscal and social conservative and is a big supporter of President Donald Trump.
When President Trump was in power, it was an amazing type of business. You know, the market was great, the job opportunities were great, and people were optimistic.
When it comes to his trucking business, Laban is feeling the pinch of high fuel prices, and that he blames on President Biden. He says during the Trump administration, fuel prices were in the $3 a gallon range.
Right now, unfortunately, with the gas prices, it's hovering around $5 for the diesel, $4.50, $5 for the diesel. And as you know, transportation is the bloodline of the United States. Almost 70% of the goods are moved through trucks like this.
Global oil prices are extremely volatile and set by a complex set of factors. Laban insists former President Trump has the answer.
Trump showed us the way to do it. You drill, you drill, you drill, you drill, and then you compete. You see, now we don't need to explore other ideologies.
Democrats, like Fatmata Barry, see the choice in this election very differently. She came to the U.S. at the age of 11 from her native Sierra Leone. After law school, she settled in Montgomery County, Maryland, to pursue her passions, community advocacy, and immigration law.
Looking good.
My dream would have been to have the kind of work where I can do the community work and still make a good enough living to live well.
Fatmata is a fierce advocate of rights and immigrants. She will be...
I think Vice President Kamala Harris is a person for the people. She is the person we need right now to bridge the divide that is in this country.
She is worried about Trump winning the presidency again.
Jobs. The black community is being hurt more by the illegal aliens. 16.
I am scared.
Taking your jobs. You were...
The fear of immigrants is starting up again. The fear of black and brown people is starting up again. And it's hard when the person on top is leading it, so everyone else feels comfortable.
She says if the past is any guide, immigrants following the legal process will also be impacted by his plans to deport an estimated 11 million illegal migrants from the U.S.
And when they go for the interviews, they're doing it legally. They're detained and they're held. And some have been deported when they were not supposed to be deported.
Today, she is volunteering at a food bank.
Where do you want it?
She says although economic indicators are strong, there are many who are still falling between the cracks.
We look at the numbers, and the numbers look good, but there are people who are being missed, who we don't always think about, the hourly wage earners, the people who there are two, three families living in one home.
The contrast basically is that the top 0.1% will have all the money and the rest of us will be struggling if you go with Trump. And the nation was never built like that. America became America because of the work that the blue-collar workers did in this country.
Two distinct visions for America, two distinct choices for the future. Jeff Swicord, VOA News, Silver Spring, Maryland.
Aye, hordoftoota keenya dogoggora tartiiba irratti sababa teknikaatiin uumame fi dhiifama siin gaafannaa kanaa olitti kan dhaggeeffattani namoonni biyya alaa filannoo United States keessatti ga'ee isaan taphatan ilaalchise gabaasa qophaa'edha. Amma gara gabaasa keenya ittaanuutti darbina waa'ee ayyaana irreechaatii fi tuurizimii oromiyaati. Ayyaana irreechaa ilaalchisuudhaan dhaabbanni tuurizimii oromiyaa galiisaa ol dabaluu akka danda'u ibseera. Sahay Damtoo gabaasa kana qabdii waliin haqasu.
Torban tuurizimii oromiyaa kan koomishinii tuurizimii oromiyaatiin qophaa'ee sagantaalee adda addaatiin magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa jira. Torban tuurizimii kun qabeenya tuurizimii madda galii ta'uu danda'a kan naannoon oromiyaa qabdu addunyaatti beeksuuf kan qophaa'edha jedhan itti aanaan koomishinii tuurizimii oromiyaa obbo Naggaa Odaajoo.
Waggaa guutuutti qophaa'a. Cee tokko as immoo qophiinsaa baay'ee cimaa ta'a. Kun immoo deebisee immoo wanni ishee fiduu qaba jechaa. Warreen gaddaa Uganda, Kenya, Rwanda kunneen finneetidha. Waraana Burundii fi Neepaalitti dabaleeti. Fuulduratti immoo biyyoota gara biraas dabalee finneessaa. Kanaafuu intarnaashinaal ta'aa jira. As keessatti egzibiitii kan godhaa jiran hoteelonni gurguddoon, bulchitoonni magaalota, kiraaftota warra qopheessan, teelekoom kaampaaniin gurguddaa, korporeeshiniin gurguddaa, Ethiopian Airlines, hoteelonni gurguddoon, tuur ofireetoroonni. Daldaltoota bunaa, oomishtoota bunaa qabna jechaa. Kun baankota qabu. Kun maal agarsiisa? hangam turizimiin inni jabaa hangam akka ta'e agarsiisa.
Kanaan dura naannoon Oromiyaa waan qabdu sirnaan beeksachaa hin turre kan jedhan obbo Naggaan, amma hojiileen beeksuu fi bakkeewwan hawwata turizimii ta'an misoomsuu koomishinii turizimii Oromiyaa fi qaamolee dhimmi ilaallatu waliin ta'uudhaan hojjetamaa jiras jechuun ibsaniiru. Magaalonni Oromiyaa tokko tokkos wantoota hawwa turistiitiif ta'a jedhan qabatanii torban turizimii kanarratti dhiyaataniiru. Obbo Dachaasaa Gabbisaa, bulchiinsa magaalaa Shaggar irraa torban turizimii kanarratti namoota hirmaatan keessaati.
Dhimma Shaggar wajjin walqabatee dhimmoota aadaa fi safuu fi duudhaa eenyummaa uummata Oromoo kan calaqqisiisu magaalaa eenyummaa fi safuu uummata Oromoo qabatee magaalaa Egeree jedhamee hundaa'ee hojii hojjechaa jiru agarsiisuuf iddoo kanatti argamne. Akkuma argitan magaalaan keenya magaalaa kutaa magaalaa 12 fi aanaa 36 hundaa'eedha. Magaalaan kun magaalaa eenyummaa safuu uummata Oromoo of keessatti hammatee fuulduratti sadarkaa Itoophiyaattis haa ta'u sadarkaa addunyaa fi Afrikaatti eenyummaa fi safuu fi duudhaa magaala Oromoo madaalu, magaala Oromoo fakkaatu, magaala eenyummaa Oromoo calaqqisiisuu danda'uutiin magaala ijaaramaa jirudha jechuudha. Kanaaf amma akkuma gartan kana keessaa qabeen kun qabee Taaworiidha. Qabee Taaworiin kun bakka inni itti ijaaramu magaala Wayyafaccee keessatti. Qabee Taaworiin kun dheerinni isaa meetirii 513 lafa hektaara 8 irratti kan qubatu jechuudha. Kuni aadaa fi safuu eenyummaa keenya qonnaan bulaa keenya kan ibsu keessumattuu sirna gadaa keessatti uummanni Oromoo addunyaa kanaaf illee baay'ee fakkeenyummaa gaarii kan qabu yoo ta'ee jiru magaala isa fakkaatu fi aadaa isa fakkaatu magaala isa fakkaatu waan hin qabneef hanga'uunatti magaalaa Shaggar keessatti garuu dhimmi kun deebi'ee argachuutu sarara jiraata jedhamee bifa kanaan uleen abbaa gadaas qabeen haadha siiqqee kunis baay'ee karaa adda ta'ee fi ammayyummaa isaa eeggateetiin kan hojjetamee jiru ta'us.
Daawwattoonni biyya keessaas ta'an biyya alaa ennaa daawwannaadhaaf bakkaa bakkatti socho'an oomishaalee fi qabeenya uumamaa naannoo sanaa bitachuu barbaadu kan jedhan ammoo obbo Ibrahim Saafii kan godina Baaleerraa hojii ogummaa harkaa kan ofii hojjetan qabatanii torban turizimii kanarratti hirmaatanidha.
Haftee mukaarra kan dalagaman wantoota garagaraa bobboca garagaraati. Akkuma argitan haftee mukaarraa kan dalagame bobboca garagaraa keessattuu gaarreen Baalee keessatti endeemikii warra ta'an haala kanaan bocnee finnee jirra. Turistii fi akkasumas namoonni kunis akka bitatan haftee mukaa haga eessaatti dalagame jira haga furtuu ittiin qabanitti dalagnee jirra. Sancaalaa nu biratti kan beekamu manni keenna adda ka ta'u yookaan gaalariin keenna harka 90 wanna riisaayikilii ta'e wanna gatamurraa dalaga. Fakkeenyaaf haayilaandii yookaan pilaastika qaruuraa pilaastikaa fi waraqaadhaan fayyadamuudhaan haala kanaan dalagnee jirra. Kan argitan kun wanna waraqaa fi pilaastikarraa dalagame jechuudha. Jechuun halluun keennaayyuu gurguraaf turistiidhaaf yookaan hawwata waan ta'eef sanniin dhiyeessachuu beeksisuu keessatti illee kanaafuu ikoonoomiin isaa waan hin tuqamneef faayidaa guddaa qaba. Of beeksisuullee aadaa, seenaa, duudhaa wanna qabnu maraa haala kanaan beeksisuu ogummaa keenya beeksisuu dandeenya. Karaa hafeen bizinasa guddaa fi ikoonoomiidha.
Turizimiif bu'uurri nageenyaa kan jiran obbo Ibrahim rakkooleen nageenyaa naannoo Oromiyaa iddoo adda addaatti mul'atan akka karaa nagaa furamaniifis gaafataniiru.
Akka turizimiin nageenya barbaada. Dhugaa nageenya dhabuun miidhaa guddaadha. Oomishuu dhiisiitti yaadaanuu bahanii galuun baay'ee rakkisa waan ta'uuf nageenyi bu'aa guddaadha. Walumaa gala nageenya buusuu fi waliigaluudha. Oromoon tokko tokkummaadhaan aadaa qabna, seenaa qabna, abbootii gadaa qabna. Kanaafuu araara aadaatiin waliigaltee godhanii nageenya buusuudhaa fi uummata isaanii bu'aa gochuu qaban jechuudha jedhee yaada.
Ayyaanni Irreechaa bara 2017 kan hora Finfinnee fulbaana 25 kan hora Harsadii fulbaana 26 kabajamaa kan jedhan itti aanaan koomishinii turizimii Oromiyaa obbo Naggaa Wadaajoo keessumoonni biyya alaarraa fi biyyattii naannoo adda addaa irraa dhufanis simatamaa jiru jechuun eeraniiru. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Sahee Daamxoo Finfinneerra.
kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii torbanii gara fayyaatti darbina. Baatiin qorraa seenaa yemmuu deemaa jiru kanatti dhukkuboota hammaatan keessaa tokko infuleenzaa yookaan utaalloon isa tokko. Gama kaaniin immoo gosti vaayirasii dhibee COVID-19 haaraan keessumaa as United States keessatti namootan qabaa jira babal'achaa jira. Mata duree lamman kanarratti jaallannee gammadaa Dr. Abdurrahman Roonee dubbistee jirti. Marii isaan taasisanitti aanneesini dhiyeessina waliin caqasu.
Infuleensaan kunii amataadhaan vaayirasii adda addaatiin dhufti. Vaayirasiin kunii infuleensaa vaayiras jedhanii ammoo dhukkubni yeroo itti fayyamamu fuluu vaayiras jedhamanii. Influenza virus A ka jedhamu jira, B ka jedhamutu jira, A virus adda addaati amataan hin jijjiiramu.
Filu yookaan influenzaan namarraa namatti akkamitti darba?
Karaan inni darbuun tokko namni yoo qufau yookiin ammoo namni yoo haasawu fakkeenyaaf namni tokko yookaan filuu kana qabaati. Hancuufaadhaan ta'uu danda'a, qilleensaadhaan ta'uu danda'a, kan afaan nama tokko keessa bahee afaan nama biraa irra yookaan ammoo funaan nama biraa keessa seenee vaayirasni sun achiitii gara funaaniitiin gara afaaniitiin seenee dhibeen sun nama dhibe qaburraati. Nama dhibe hin qabnetti akkasiin dabarti.
Namni filuu yookaan infuluweenzaan kun qabe mallattoon agarsiisu maal?
Mallattoon hedduu kan inni agarsiisu nafni qaami namaa ni oowwa. Qufaa namni ni qabaata. Afuura baafachuu irratti rakkinni ni jira. Afuura baafachuu dadhabanii dadhabbiin qaama ni jira. Laagan yookaan qoonqoon madaa'u yookaan dhukkubuun ni jira. Furroon funnaan keessa nama yaa'u yookiin ammoo funnaanii afanamu wanti akkasii jirti. Dhukkubbiin mataa jira. Waan akka nama diddisuus ni mul'ata yeroo takka takka. Ijoollee xixiqqoo irratti ammoo ni teessisa. Ijoollee xixiqqoo irratti yeroo hedduu ni mul'ata sun mallattooleen kakkan fakkaatan.
Kanaaf maatiin miseensi maatii isaanii tokko filuudhaan qabame maal gochuu qaba?
Filuudhaan namni qabame yoo jiraate mallattoolee amma maqaa dhoofne kana qofaadhaan osoo hin ta'in teestii godhanii filuu qabaachuu isaanii yoo beekan ammoo mallattoo kanallee ofirraatti arganii yoo danda'an waa isoleetiif godhu waan akka maaskii yookaan haguuggatanii funaaniif afaan isaanii keebari godhatanii akkasiin nama biraarraatii fagaachuu kan biraa ammoo wanta nyaata ittiin nyaatan waan bisaaniin dhugaman keessatti kophaatti itti fayyadamu waan akkasiin bira hojiidhaan qootachuu dhiisu. Akkasiin ofirraa nama biraatti akka nama biraattiin dabarre dhowwuun ni danda'ama.
Jalqabuma saayii filuun kun akka nama hin qabneef maal gochuutu barbaachisa?
Filuun kun akka nama hin qabne dhugaa dubbachuuf guutuma guututti dhowwuun hin danda'amu garuu wanni hedduun nama gargaaraa talaallittu jira. Talaalliin kun amataan akkuma jenne filuun kun vaayirasiin kun bifa jijjiirate waan dhufuuf amataadhaan yoo siiziniin isaa yeroo isaa geettu kan talaallii. Filuu vaaksiin kan jedhamutti jira talaallii sun fudhachuun akka filuun nama hin qabanne dhibbaatti namarraa hin dhowwu gariyoo atleast qabatamaniillee dhibeen sun nama hin miitu namatti hin jabaattu hedduu namaa laaftii jechuudha aga gara hospitaala kana hin geessitu kanaafuu talaallii filuu vaaksiin fudhachuun hedduu barbaachisaa.
Talaallii sana fudhachuudhaaf daangaan umrii jiraa?
Talaallii sun nama ijoollee umriin isaanii ji'a ja'a jalqabeeti kan kennamu ji'a ja'a ol namni kamiyyuu fudhachuu ni danda'a.
Kan biraa gaa yeroo ammaa dhukkuba koovidii vaariyaantii haaraa yookiin gosa haaraa jiraa jedhame mee waan sana naa himaa?
Dhuguma koovidiin kun haga dhufee 2019 diseembar irraa jalqabee COVID-19 kan jedhamu kun. Bifa jijjiirrate amataan dhufaa jira. Sa'aatii amma kanatti ammoo Ameerikaa keessatti irra caaladhaan dhibee nama irratti mul'atu 43% ol kan ta'u kan mul'achaa jiru. KP.3.1.1 kan jedhamu vaariyaantii akkasiiti. Vaariyaantiin kunii kanaan dura hubennu Omikiroon kan jedhamu jira. Maatuma Omikiroon sun garuu bifa jijjiirrate amma saayintistoonni maqaa kennanii fi KP.3.1.1 jedhanii amma sanii kan Omikiroon faamilii sunitti deemaa jira Ameerikaa keessatti harka guddaadhaan.
Kanaaf namoonni maal gochuu qabu?
Ammallee of dagachuu hin qabanii dhuguma namni kanaan turtanaallii fudhateellee jiraachuu ni mala. Akkuma mireefu filuu vaaksiiniin filuun amataan of jijjiiree talaalleen amataan haaraa baasuun amma yeroo amma kanatti ka COVID vaaksiiniillee 2024-2025 COVID-19 vaaksiin verjiin jedhanii haaraa dhiyoo ji'a 8 yookaan Aagistii keessa approved ta'ee jira. September keessa namaaf kennamuu jalqabee jira. Kanaafuu namni kamiyyuu kan umriin isaanii jiha jaha ol ta'e akka fudhataniidha kan gorfamu. Garuu namni fudhatu kun doozii talaalliin akkuma beekamu Ameerikaa keessatti irri caalan bifa nama Moderna Pfizer kan jedhamu jira. Kanammoo Novavax kan jedhamus ni jira. Talaalliin fudhatan sun hagam akka fudhatan garaagarummaa yeroo tokko tokko ni qaba. Duraan namni yoo fudhate fakkeenyaaf Amaasazar dhaan fudhadhee jira. Ka 2023-2024 version fudhadhee jira. Ammas ammoo ka 2024-2025 kana fudhachuuf qophii gubbaa jira. Kanaafuu akkuma fluu vaaksiin san ammas amataadhaan talaalliin kun vaariyaantii ammii deemaa jirurraatti waan hojjetamuuf fudhachuun hedduu gorfama.
Akkasa yeroo duraa of eeggannoo godhaa hin jiru. Inni kun immoo haala dhukkubichaa gara hammeenyaatti hin geessu.
Dhugaa namni kanaan dur yoo talaalliin fudhatiin taati akkasumatti bakka namni waliin guddatutti yeroo amma kan fa'a maaskii osoo hin godhatiin deemuun ni mul'ata. Fageen 6 feet kanaan dur jedhan sun eeguu dhabuun ni mul'ata. Yeroo akkasii kanatti dhuguma namni akkuma beekamu namni COVID kanaan qabame yeroo tokko tokko mallattoo homaallee hin qabu. Namuma qulqulluu sibira taa'a qofaallee hin qabu mataan hin dhukkubu garuu vaayireesii sun of keessatti qabate taa'a. Yoo ammoo nu maaskiin godhan yookiin ammoo distaansii keenya yookaan hin eegne isaan nam sun irraati nutti darbuu ni mala. Ammoo inni amma maalidha gaaf 2020-2019 irraati amma garaagarummaan guddaan jiru talaalliin jira. Talaalli kan ammoo yoo fudhatan osoo dhibee kanaan qabamaniillee dhibeen kun hedduu nama laafti carraan hospitaal seenanis hedduu xiqqaatti. Kanaafuu inni gorsi guddaan kennamaa jiru akka namni hundinuu kan tolchuu barbaadu talaallii kan fudhachuudha. Kaan ammoo bakka kiraawudii ta'etti bakka namni hedduu waliin dhufutti yoo danda'ame maaskii godhatanii osoo ta'anii gaariidha. Wanni amma CDC'n Oogistii irratti ji'a 8 irratti riisarchii inni lakkoofsi isaan dhumarra baasan ni jira. Hospitaal keessatti lakkoofsi dhibee COVID-dhaan namni dhukkubsatee ciisaa jiru guddachaa jira. Bakkuma maniin hospitaalaan hojjadhullee dhukkubsattoota hedduu yaalaa jira. Juulaa irraa jalqabee keessiin ol ka'aa jira. Torbaan torbaaniin lakkoofsi kun guddachaa deemuu jira kan duraanii caala.
Dr. Abdulrahman Roone deebinuu laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isheelee waan naaf hirtaniif hedduu galatooma jaalalle.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaatiin ergaa karaa Facebookii, Twitterii yookaan Xiitii fi Instagramii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin yeroo ammaa kan isiniin gahaa jirtu Tigusti Gammee. Piroodiyuusariin keenya har'aa Sheekii Tiyeeroo akkasumas gulaalaan suur-sagalee Maatiyu Giraant ogeessonni tekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture an Bafqaaduu Moroodaa waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya jimaata boriitiin waan harkaa qabnuuni amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bulaa.